respectos, să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei și alăturat de textele citite din Sfânta Scriptură să ascultăm un singur verset. În Matei, capitolul 13, versetul 47, pagina Scripturii 939. Evanghelia după Matei, capitolul 13, ascultăm versetul 47. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimată doamnă ambasador, stimați oaspeți, iubiți frați și surori, slăvim pe Domnul pentru harul pe care l-am avut ca și în această zi, să fim în locul acesta pe care îl denumim de ieri și până astăzi, casa lui Dumnezeu, pentru că aici se adună cei care se numesc și sunt copiii Dumnezeului Celui Preanalt, slăvit să-i fie numele. După cum am spus, unul dintre reușitele unei conferințe nu stă numai în faptul că Dumnezeu conferă binecuvântare și har, ci stă și în faptul ca noi să conlucrăm cu Dumnezeu ca acest har, această binecuvântare și această ungere sfântă să se vadă în mijlocul nostru. Am mai văzut că v-am mai uitat și la fața omului. Pentru că aici, în mijlocul nostru, au predicat frați, au cântat coruri și ați spus și dumneavoastră un amin, un Domnul să vă binecuvinteze, dar când doamna ambasador a ținut acel mic speech în locul acesta, ați binecuvântat-o din toată inima. Domnul să vă binecuvinteze. Vă rog să faceți același lucru și cu mine. Amin? Vă rog tare mult. E foarte important. Și încă vă gândiți că nici n-am terminat, abia am început. Iubiții mei, e foarte important ca în locul acesta să mențim o atmosferă în așa fel încât într-un teren fertil, într-un teren pregătit, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos să pătrundă cu ușurință și să aducă roadă pentru slava și gloria Domnului. Amin. Vă rog atunci când eu spun amin, să spuneți dumneavoastră amin. Amin? Pentru că dacă nu spuneți, eu îmi dau seama imediat că vă gândiți la masă. Îmi dau seama imediat că asta urmează. Frații mi-au pus ei în bancă, mi-au spus acolo că pot să trec peste ora 1 care e scrisă pe program. Că am pus mâna pe un program al conferinței și am văzut că la ora 1 se încheie slujba. Și frații de acolo mi-au spus mie, dar voi nu știți, acum v-am spus numai că am voie să depășesc. V-ați înseninat la față sau v-ați întristat? Iubiții mei, aș dori în câteva cuvinte alăturat de frumoasele gânduri pe care Domnul ni le-a dăruit despre calea îngustă, calea largă, care sunt criteriile celor ce merg pe calea largă și ce trebuie să facem să intrăm pe calea îngustă ca să avem parte de binecuvântarea Domnului. Permiteți-mi să vă reamintesc ceea ce am învățat până în acest moment împreună cu frații din biserică, de cei ce au fost prezenți și ieri. Am vorbit despre faptul că biserica trebuie să se pregătească pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Este importantă pentru națiunea noastră intrarea în Uniunea Europeană. Este important pentru noi să intrăm în structurile și să fim în structurile europene. Dar mai important ca orice, Biserica Domnului Iisus Hristos așteaptă revenirea pe nori a celui ce este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, binecuvântat să-i fie numele. Asta așteptăm. Și dacă Domnul va îngădui ca generația noastră, după cum spunea preiubitul frate Ambrozie, să prindem ziua aceea, este cel mai măreț eveniment din istoria omenirii, când Iisus Hristos va veni cu glorie și cu slavă și ca atare biserica trebuie să se pregătească. În primul rând prin atitudine, în al doilea rând prin așteptare și în al treilea rând prin acțiune, grăbind venirea Domnului. Aseară am putut discuta cum biserica poate aștepta prin atitudine venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Permiteți-mi câteva gânduri din ziua de astăzi să vă vorbesc cum poate aștepta prin așteptare venirea Domnului Iisus Hristos, cum se poate pregăti, cum poate aștepta venirea Domnului. Și din toate gândurile pe care le am, aș dori să vorbesc despre relațiile care ar trebui să fie într-o biserică. Pentru că în zilele noastre de astăzi, dacă se suferă de ceva, în bisericile istorice, în bisericile protestante și neoprotestante, de orice culoare religioasă ar fi, problema mare este problema relațiilor care există în acea biserică. Și în mod intenționat am citit acest verset care spune că împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. Biserica Domnului Iisus Hristos a fost lăsată în lumea aceasta să fie un năvod. care să prindă pești, care să prindă suflete pentru împărăția care va veni. Pentru că creația actuală, cât e de frumoasă ea, cât e de bine construită, cât e de bine așezată, spune Scriptura în pasajul care s-a citit la început, că va trece cu trosnet și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar Dumnezeu va aduce la iveală o nouă creație, un pământ nou, un cer nou, în care va locui neprihănirea. Și Dumnezeu dorește să ne pregătească pe toți, începând de la cadrele diplomatice, până la frați și surori și toți locuitorii pământului, să putem moșteni noua creație. Doamne ajută! Dar pentru asta trebuie să ne învățăm să avem relațiile care vor fi acolo, pentru că altfel nu putem intra. Aș dori să vă spun că năvodul sau mreaja, pe vremea Domnului Iisus Hristos, era un instrument de prins pește. Instrumentul acela era făcut din sfori împletite și legate. Aș dori să vă spun că instrumentul acesta era făcut din două lucruri, din noduri și din legăturile dintre noduri. Sunt foarte importante nodurile. Dar ceea ce prinde pește nu sunt numai nodurile, ci în mod special legăturile dintre noduri. De foarte multe ori, secretarii bisericii lor au un caiet în care sunt scriși toți membrii bisericii. Ales nodurile. 400, 500, 600, 1000, 1000 și ceva, 30, 40, nodurile din biserică. Dacă o biserică nu prinde pește, știți de ce? Că în apă s-a aruncat numai nodurile. O gospodină să ia niște ațe de jumătate de metru și toți facă noduri, dar să nu le legi între ele. Într-o ordine inteligentă, logică, să nu le legi. Ce poți să prinzi cu niște noduri? Le arunci în apă și tot la fel. Poți să fie pește cât o fi acolo. Să stea unul lângă altul. Numai cu noduri nu poți prinde pește. Dacă nodurile acelea le legi între ele, faci să aibă relații între ele, în momentul acela creezi o mreajă, un năvod, cu care poți prinde pește. Iubiții mei, Biserica Domnului este un năvod aruncat în mare, care e chemat să prindă mult pește pentru noua creație și împărăție pe care Dumnezeu o va aduce la lumină după ce vor trece cele vechi. Și Biserica Domnului e formată din noduri, din persoane, dar în mod special ceea ce prinde pește sunt persoanele și legăturile, relațiile care există între persoane. Aș dori să vă vorbesc la slujba aceasta despre legăturile care trebuie să existe între noi pentru a fi o biserică autentică, pentru a-L aștepta pe Domnul într-o stare care se cuvine. Aș dori să vă spun că de foarte multe ori în sânul bisericilor noastre au loc evangelizări, vin acolo prieteni, vin invitați, vin oameni care ne-au făcut onoarea și totodată bucuria să fie împreună cu noi. Dar, de foarte multe ori, atunci când Evanghelia se predică, ei găsesc undeva o spărtură, un loc unde nu există legătură și relație și exact prin locul acela pleacă și se duc. Dacă o biserică își drege mreaja și năvodul, își reface legăturile și începe evangelizarea, tot ce prinde în mreajă și în năvod, acolo rămâne. Și vom vedea copiii noștri fiind mântuiți prin Iisus Hristos și vom vedea rudeniile noastre salvate și vom vedea națiunea noastră română binecuvântată, slăvit să fie Domnul. Pentru că noi vom înțelege ce menire și ce misiune avem noi. Prima legătură care apare între noduri, între mine și tine, este specificată de cuvântul Evangheliei. Și aș dori să dau continuitate mesajului de aseară și să vă recitesc un singur verset din Faptele Apostolilor, capitolul 2, textul de bază pe care l-am avut aseară, respectiv versetul 42, care spune așa: cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea s-au adăugat la numărul ucenicilor aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Unul dintre pilonii de bază asupra căreia stăruia biserica primară era legătura frățească. Vreau să fac o mică paranteză aici și să înțelegem un lucru. Învățătura apostolilor înseamnă studiu biblic, înseamnă aprofundare în Scriptură. Legătura frățească înseamnă relații în biserică, relații cu frații și cu surorile. Frângerea pâinii înseamnă cina Domnului, părtășia sfântă a credincioșilor la masa Domnului. Iar rugăciune înseamnă să stai înaintea Domnului rugăciune. Se fac construcții în zilele noastre de astăzi pe piloni. De foarte multe ori la parter După ce s-au ridicat pilonii vizibili și după ce s-au turnat chesoane și o temelie puternică, se ridică pilonii din pământ. La partel se fac magazine, iar în alte locuri este loc gol. Mai sus se fac apartamente și așa mai departe. Imaginați-vă că acești piloni pe care este construită biserica, cineva ar veni și ar spune la un moment dat, domne, mai important decât legătura frățească, decât frângerea pâinii, decât rugăciunea atâta, e important studiu biblic și înalță pilonul studiu biblic. Știi ce devine clădirea bisericii noastre? Spirituale, un fel de turnul Pisa, înclinat pe o parte așa. Altul vine și spune, domnule, nu e important studiu biblic, e importantă rugăciunea, rugăciune, rugăciune. Și înalță de pilonul rugăciunii sus. Și iar avem turnul Pisa. Altul vine și vorbește de astfel altceva, ca o biserică să crească sănătos, ca o persoană spirituală să crească sănătos, dacă îmi permiteți în procente să vă spun, trebuie să aibă 25% studiu biblic, 25% legătură frățească, 25% frângere pâine și 25% rugăciune. Și astfel creștem în toate, Doamne ajută! Creștem și rămânem în picioare, că altfel ne ducem jos. O să vedeți oameni care umblă toată ziua la rugăciune și într-o zi cad, pentru că au înălțat pilonul ăla. O să vedeți oameni care au făcut seminarii și studii biblice, dar într-o zi cad. De ce? Pentru că s-au înălțat numai într-o anumită direcție. Crește sănătos în toate privințele. Doamne ajută! Ei bine, prima legătură care apare între oameni este legătura frățească. Iubiții mei, ce se întâmplă? Pe acest pământ există, spun statisticile, peste 6,5 miliarde de oameni. Ei trăiesc pe acest pământ. Prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu se îndreaptă în dreptul nostru. Și cum v-am spus și la slujbele trecute, nu se uită la frumusețea noastră, nu se uită la pregătirea noastră, nu se uită la statutul nostru social, ci prin harul lui, el ne alege din lumea aceasta, ne spală de păcatele noastre și ne aduce în biserica sa, slăvit să fie Domnul. Și când ne aduce în biserica sa, face din noi frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Face din noi copii al lui Dumnezeu. Și pentru că suntem copii acelui aștată despre care ni se vorbea atât de frumos la timpul de rugăciune, noi devenim și avem între noi o relație deosebită. Pentru că suntem în aceeași familie, devenim frați și surori, cu nume diferite, cu pregătiri diferite, cu condiții sociale diferite, dar dintr-o dată statutul nostru este de frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Și iată că avem frați și în Austria, și iată că avem frați și în Spania, avem frați în toată Europa, în România avem frați. Și atunci când te duci undeva, trebuie să vestești despre faptul că l-ai pe Iisus Hristos ca Mântuitor, ca aparții împărăției lui Dumnezeu și dintr-o dată ți se deschid casele și dintr-o dată ți se oferă patul cel mai bun și dintr-o dată ești tratat ca un oaspete de seamă. De ce? Pentru că tu n-ai venit la străini. Tu ai venit la frații tăi de credință. Și în toată lumea aceasta, oriunde te duce, nu contează culoarea pielii, nu contează limba pe care o vorbești, în momentul când cineva află că crezi în Iisus Hristos și Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău, te îmbrățișează cu drag și îți spune, fratele meu în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. În lumea aceasta, dincolo de granițele statale care încep să dispară, dincolo de instituții, există o instituție, o entitate aparte, chemată separat, care este Biserica Domnului Iisus Hristos. Și în biserică, oamenii nu sunt verișori unii cu alții, în biserică nu sunt cunoscuți unii cu alții, și în biserică avem statutul special, deosebit, să fim frați și surori în Domnul. Amin. Chiar dacă de foarte multe ori ne uităm unii la alții ca la verișori, chiar dacă de foarte multe ori ne uităm la unii la alții ca la domn și doamne, noi suntem și rămânem unii pentru ceilalți frați și surori în Domnul. Este prima legătură care apare între noi. Trebuie să te recunoști ca frate și trebuie să mă recunoști ca frate. Se spune că pe prieteni ni alegem noi și avem noi grijă ce facem. Dar pe frați ni dă Domnul. De foarte multe ori noi ne-am gândit, Doamne, ar fi bine ca președintele țării, ca corpul diplomatic, ca parlamentul, ca senatul, să aibă parte de mântuire, să meargă în biserică, să aibă parte de harul lui Dumnezeu. Ne-am gândit la lucrul acesta, dar nu noi decidem cine este adăugat la numărul ucenicilor, ci cel ce este șeful bisericii, cel ce gestionează problemele spirituale și materiale, Iisus Hristos Domnul, aduce la sfânta pocăință pe cine găsește el cu cale, slăvit să fie Domnul. Și aduce pe unul ca mine, pe unul ca tine, pe fiecare dintre noi ne aduce și face din noi frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că mie nu-mi place de toți cei pe care îi aduce Domnul. Și nici ție nu-ți place. Poate de mine sau de altul. Dar nu ne întreabă Domnul dacă îți place pe cine a adus El aici. Efectiv, Domnul vine și spune, îți place, nu-ți place, asta e instituția mea, asta o conduc eu și voi între voi de acum sunteți frați și surori. Te rog frumos, respectați-vă. Doamne ajută! Că aici noi suferim. Aici noi suferim. Am vrea ca Domnul să ne ceară aprobarea noastră pe cine aduce. Nu-i așa? Și când vedem că Domnul nu cere aprobarea noastră, ne întrebăm, Doamne, dar Tu aduci chiar pe cine vrei? Chiar Tu faci cam ce vrei? Da! El a fost mort și este viu în vecii vecilor. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Are dreptul să facă ce vrea. Dacă mă întreabă pe mine, o face doar pentru că vrea El și dacă nu mă întreabă, El își continuă lucrarea și mersul în continuare. Dar este treaba Lui pe cine aduce la pocăință. Important pentru mine și pentru tine să ne dăm seama că între noi a apărut o relație specială. Altă dată spunea profetul Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, fiecare eram ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui ca o turmă fără păstor. Dar a venit Domnul și ne-a strâns la oaltă. Și din toate zonele țării și pe meleaguri străine a făcut din noi o împărăție de preoți și un neam sfânt pe care i-a chemat să mărturisească despre puterile veacului de acum și a celui viitor în fața lumii întregi. Dumnezeu să ne ajute! Frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, în biserică. Se pune întrebarea, respectăm noi acest statut? Ne bucurăm noi de lucrul acesta? Iubiții mei, prima legătură care apare între noi în năvod, în biserică, este legătura frățească. Biserica primară făcea un lucru, stăruia în legătură frățească. Ce înseamnă asta? Băi, tu dacă ai uitat, eu vreau să-ți spun, tu ești fratele meu și eu sunt fratele tău. Poate tu ai uitat de asta, dar eu stăruiesc în legătura asta. Pentru că odată ce un om este botezat și intră în rândurile bisericii, el devine fratele nostru în credință sau sora noastră în credință. Mulți dintre ei uită de aspectul ăsta. Dar noi trebuie să le aducem aminte și să stăruim în legătura frățească, pentru că această legătură este legătura primă, cea mai sensibilă și care se poate rupe imediat. Pierzi legătura cu oamenii, pierzi legătura cu frații, pierzi legătura cu adunarea și trebuie să veghezi asupra ei. E extraordinar de frumos, prea iubiții mei, să fim frați și surori. Îmi aduc aminte, în viața mea a fost un moment când Dumnezeu a îngăduit peste mine o anumită suferință. Am avut pareză facială, jumătate față râdea, jumătate plângea. Mă uitam în oglindă la partea care îmi plăcea mie mai tare. Dar așa a fost cu mine atunci. În momentele acelea foarte dificile, frații din biserică, aproape toți au trecut prin casa mea. Au trecut pe acolo, s-au rugat împreună, apoi am chemat slujitorii bisericii, cei cu care lucram mi-au făcut ungerea cu un de lemn și spre slava Domnului Dumnezeu s-a atins de mine și m-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Dar în timpul de suferință am putut să văd ce important e să ai frați și surori. Să stai acasă și să auzi cum frații se roagă la fiecare slujbă pentru tine. Pentru că le pasă de această relație. Pentru că eu pentru ei nu eram vărul, nu eram cunoscutul, ci fratele meu, măi. E fratele meu și eu sufăr împreună cu el. Stăruiește în legătura frățească în biserică. Stăruiește în părtășie, pentru că ai foarte mari beneficii. Te poți bucura de har, te poți bucura de părtășie. Îmi aduc aminte odată când v-am preluat pastorația unei anumite biserici și am pus acelei biserici și fraților de acolo, am pus anumite viziuni pe care le aveam din partea Domnului și drumul pe care avea să-l urmeze biserica în continuare. Și o parte din frații bisericii au spus, frate Virgil, nu știm ce vrei să faci tu, dar vreau să-ți spunem ceva. Vreo 100 de frați suntem pe urmele tale. Suntem pe urmele tale să vedem ce faci. Bineînțeles, pe oricare alt slujitor poate l-a speria lucrul acesta. Dar aș dori să vă spun că dacă astăzi stau înaintea dumneavoastră și pot predica Evanghelia, este datorită și acelor frați care au vegheat asupra mea, slăvit să fie Domnul. Imaginați-vă dumneavoastră că vipurile și starurile lumii au bodyguards plătiți. Antrenați în tot felul de lupte care să te apere, ca nu cumva cineva să-ți facă vreun rău și să vedeți ce salarii au. Și să vedeți ce pregătire au. Și toți astea stau împrejurul oamenilor de stat să-i păzească din toate direcțiile. Eu aveam 24 din 24, fără salar, 100 de oameni care vegheau ca nu cumva eu să cad în păcat. Slăvit să fie Domnul! Ai asemenea oameni? Ai asemenea oameni? De foarte multe ori când cineva vine și mă întreabă unde am fost duminică dimineața, s-ar putea să mă supăr. Dar nu uita, ăla e un om care ține la legătura frățească. El e un om care ține legătura frățească. Pentru că de foarte multe ori ne-am învățat și am prins numai o anumită fațetă. În zilele noastre de astăzi se predică Evanghelia, dar Evanghelia are din partea lui Dumnezeu adevăruri sfinte. De exemplu, unul din subiectele care se predică și am insistat asupra lui este că Dumnezeu este dragoste. Amin? Dumnezeu este un Dumnezeu iertător și nu obosește iertând. Dar am mai aflat aseară că Dumnezeu este un foc. E drept că nu prea se citează prea des versetul ăsta, că na, ne deranjează, dar Dumnezeu rămâne un foc mistuitor. Dumnezeu a făcut un loc care se numește iad, unde vor merge toți cei ce n-ascultă de Evanghelie și nu cred în Iisus Hristos, chiar dacă eu nu vreau să cred. El există, locul acela, și e pregătit pentru asemenea persoane. Ei bine, prea iubiții mei, adevărul biblic despre Dumnezeu este că Dumnezeu e dragoste, că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că l-a dat pe singurul său fiu, ca eu și tu să fim mântuiți, dar de partea cealaltă, Dumnezeu pentru cei ce resping pe singurul său fiu, pe care l-a dat pentru mine și pentru tine, este un șunfoc mistuitor. A pregătit și un iad veșnic pe cei ce își bat joc de jertfa sa supremă. Ăsta e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Cine vrea să-L vadă pe Dumnezeu adevărat din Biblie, trebuie să se uite la bunătatea lui Dumnezeu, dar spunea apostolul, și la asprimea lui, că ăsta-i Dumnezeu, în adevăratul său caracter. Mântuirea este personală. Fiecare trebuie să-L accepte pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în mod personal. Nu altul pentru mine, ci eu în mod personal trebuie să-L accepte Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Dar totodată mântuirea este și de obște, adică împreună. Apostolul Iuda, în epistola sa, scrie în felul următor. Fraților, pe când doream să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu despre altceva. Dar el încă din vremea aceea constatase că există creștini care nu-i mai interesea mântuirea de obște. Domnule, eu am fost mântuit personal, am parțin unei biserici, dar prea puțin mă interesează pe mine când e slujbe și de ce trebuie să merg eu acolo. Nu, eu îmi văd de viața mea. Dacă totuși cineva am păcătuit eu, mă duc eu în iad, nu se mai duce altul. Prea iubitul meu, vreau să spun că mântuirea e și de obște. E și de obște. Asta nu înseamnă că tu sau eu trăim cum vrem și restul fraților nu suferă. Ba da! Imaginați-vă că viața de pocăință este comparată cu o călătorie cu barca. Și la un moment dat tu vii și spui așa, frate Virgil, vrem să mergem împreună în călătoria aceasta spre împărăția Domnului. Suntem în aceeași barcă, în aceeași biserică. Dar tu vezi că eu am o trusă cu mine așa și spui, frate, aici e locul tău. Și eu la un moment dat în locul meu de pe barcă, scot de acolo bormașină, un burghiu de lemn mare așa, și apoi spun, fraților, care e locul meu pe barcă? Păi aici, aici, în locul ăsta. Îmi dați voi, eu am să dau o gaură în barcă. Să văd cum țâșnește apa în dreptul meu. Dar e în dreptul meu, pe voi nu vă interesează prea mult, vă rog, fiecare stat, tu stai la cărmă, celălalt stai acolo, nu vă băgați în dreptul meu, măi, că ăsta-i dreptul meu. Și când țâșnește apa, țâșnește în dreptul meu. Și corabia se scufundă în dreptul meu? De-aia se ridică problema părtășiei frățești, a legăturii frățești. Că atunci când cineva păcătuiește din biserica noastră, nu el se duce în jos, ci toată corabia se duce în jos. De aceea Pavel spunea, este cineva să păcătuiască și eu să nu ard? Dar de ce Pavel să ard? Că doar el arde. Vedeți, gândirea noastră ne-a dus spre acea stare în care fiecare ne vedem individual de problema noastră. Dar Dumnezeu ne-a smuls din mocirea păcatului, ne-a dus în biserica sa să facă din noi o unitate și să veghem asupra legăturii frățești. Doamne ajută! Știi ce mult te ajută, frați? Pentru că ei veghează asupra mea. Când eu scot bormașina de acolo, frații îmi spun, frate, dar nu așa, că în barca asta suntem și noi. Și tu, ceea ce faci, ne afectează pe fiecare dintre noi. Vedeți, dumneavoastră, totdeauna când ies să predic Evanghelia, mă uit să văd dacă nu cumva am o scamă ceva. Se întâmplă câteodată că un predicator merge într-o anumită biserică și are gurile așa ridicat. Dar nimeni nu-i spune că el are gurile ridicat. Nici cel ce-l pune la predică. Și predică o oră și cu har. Dar toți ăștia din 5-5 minute spune, băi, bine mai predică, dar bine ar fi să-ți dea gulerul jos. De ce? Pentru că ceea ce îi captivează pe ei nu-i mesajul, îi gulerul. De foarte multe ori un predicator pierde foarte mult din cauza unei scame, a unui defect și el e foarte atent. Dar cât de deștept și capabil e un predicator, nu poate vedea ce are între omoflat sau la ceafă. N-are cum. N-are cum. Nu pot să văd ce am acolo. Știi cine pot să vadă? Cei de lângă mine, cei cu mine din barcă. Ei pot să-mi spună, frate Virgil, dumneata între omoplață ai un scai. Toți văd că am un scai, știi cine nu vede? Eu. Vi s-a întâmplat să vedeți în biserică oameni mândri și aroganți? Toți văd cât mândri și aroganți, știi cine nu vede? El. El nu vede asta. Nu e adevărat, domnule, nu-s așa. Dumneata vorbești cam mult. Nu e adevărat, nu vorbesc cam mult. Toată lumea vede adevărul ăsta, numai el nu-l vede. De aia e important, fii atent și la ce spun și alții. Doamne ajută! Foarte important alții. Mai vine și tu cu mesajul acela biblic, ce spun, cine spun oamenii că sunt? Sau cum spun oamenii că sunt eu? Mai întreabă-i pe frați, mai discută cu ei, că ești împreună cu ei la părtășie, că asta produce legătura frățească. Tu mi-ești frate și eu ți-s frate. Mie îmi pasă ce se întâmplă cu tine. Când duminica dimineața te scoli de dimineață să te duci la slujbă la ora 9 și cum sunteți voi obișnuiți aici în Austria, învățați de la nemți să fiți disciplinați și veniți cu un sfert de oră la biserică, din câte îmi dau eu seama că ar trebui să veniți, așa? Ei bine, când tu te pregătești să vii la biserică, bineînțeles, te-ai sculat mai devreme, ți-ai făcut siesta, absolut tot, te pleci spre casa Domnului și treci pe lângă un frate de credință. El tocmai iese la balcon și se întinde așa, face înviorare dimineață. Bineînțeles că treci pe lângă el și spui, las că o să-l întrebi el păstorul, comitetul, o să-l întrebi unde a fost azi dimineață. Nu! Asta nu-i treaba păstorului și a comitetului. Asta e treaba ta, că tu ești frate cu el. Amin? De foarte multe ori lăsăm păstorul și comitetul și apoi aflăm că omul respectiv a răcit-o cu credința. A căzut în păcat și face de râs biserica și națiunea română printre nemți. Auzim asta! Dar știți cine-i vinovatul? Bineînțeles că găsim pe păstor, pe comitet. Eu-s vinovat că l-am văzut din tâi ce făcea el și n-am ținut la legătura frățească. De aia Biblia vine și spune, biserica primară stăruia în legătura. Băi, dacă îți place sau nu-ți place, vreau să spun un lucru. Tu ești fratele meu. Vouă vă place sau nu, eu-s fratele vostru. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. E foarte important să ții la legătura asta. Tu ești fratele meu și pentru că ești fratele meu, îmi pasă ce se întâmplă cu tine. Îmi aduc aminte că la o conferință un frate păstor spunea acolo ceva. Și anume spunea că atunci când era mic, locuia pe o anumită stradă și pe strada respectivă mai era un vecin de o seamă cu el. Cu copilul vecinului de la jucării, de la biciclete, în continuu se luau la harță și chiar ajungeau la bătaie. Dar el nu lua niciodată bătaie. Știți de ce? Că avea un frate mai mare. Și totdeauna când ăla vrea să-l bată pe el, el îl chema pe fratele lui mai mare și fratele lui venea acolo, mai mărișor, mai tare așa, și spunea, băi, du-te acasă, dacă nu vrei să pățești ceva. Și copilul vecinului, din nou înfrânt, pleca acasă. Toate astea până într-o zi când el s-a certat cu fratele lui mare. S-a certat, a vorbit urât cu el și după ce s-a certat și cu, pentru că era în aceeași notă, s-a certat și cu copilul vecinului. Și la momentul ăla copilul vecinului a venit să-l pocnească. Și atunci el, ca de obicei, l-a chemat pe fratele lui mare. Bineînțeles că fratele lui mare a venit acolo, a pus mâinile așa încrucitate și i-a zis la copilul vecinului, ei băi, acum dă-i. Spunea, sunt bătrân acum și nu pot uita ziua aia când fratele meu i-a zis la copilul vecinului, dă-i și m-a bătut ăla pe mine. Frații mei, știți că lucrul acesta se întâmplă de foarte mult și între relațiile frățești din biserică? Nu uitați, dacă avem mai scump ceva în lumea aceasta, aceia sunt frații și surorile noastre. Amin. I-a mântuit Domnul și i-a dus pe calea pocăinței. Ne sunt dragi cu defectele lor, cu slăbiciunile lor, dar și cu bucuriile și caracterul lor frumos, ei rămân frații noștri. Domnul să-i binecuvinteze. În mod special n-am dorit să dau la început ocazia, dar aș dori să spun că în dreapta, în stânga și în spatele tău stau frații tăi, care în ziua de astăzi au găsit de bine să fie împreună cu noi. Știi ce te rog să faci? Să-i binecuvintez în numele Domnului din toată inima și vă rog să-i binecuvântați pe toți cei de lângă voi. Continuați să faceți cunoștință cu frații dumneavoastră de credință. Este cea mai importantă relație care o avem în lumea aceasta. Frații și surorile noastre de credință pe care i-a mântuit Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! În primul rând, iubiții mei, trebuie să nu uităm, câtă vreme suntem în Biserica Domnului, în năvodul Domnului Iisus, că prima legătură care apare între noi este legătura frățească. Și trebuie să veghem asupra ea, asupra ei. Doamne ajută! A doua legătură care o îmbracă pe prima este specificată în Sfânta Scriptură și aș dori să vă citesc. A doua legătură se aplică peste prima. După ce suntem frați, trebuie să avem grijă să punem a doua legătură. Efeseni, capitolul 4, cu versetul 3, spune așa. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Suntem botezați de același Duh Sfânt, slavă Domnului. Fiecare dintre noi avem Duhul Sfânt peste noi, care ne-a cercetat, care ne-a convins de păcat, care ne-a dus în Biserica Domnului și pe unii dintre noi care ne-a botezat și ne-a umplut și ne-a dăruit putere să trăim Evanghelia. Slavă Domnului! Dar, spune Scriptura, că unitatea Duhului se poate păstra prin legătura păcii. O să vedeți dumneavoastră că în anumite biserici toți sunt botezați de același Duh. Dar pentru că legătura păcii dispare, o să vedeți dumneavoastră un aspect, și anume, eu cu fratele Ciupe, de exemplu, suntem botezați de același Duh. Suntem botezați, suntem frați, dar la un moment dat, dintr-o problemă, avem o discuție, cum spune Sfânta Scriptură, un viu schimb de cuvinte. Avem o discuție contradictorie. Dintr-o dată legătura noastră a păcii se rupe. Noi avem același Duh în continuare. Când predic eu, el nu strigă aleluia. Când predică el, eu nici gând să strigă aleluia. Nu pentru că nu avem același Duh, ci s-a rupt legătura păcii. Și dintr-o tabără și din alta, frații sunt botezați de același Duh, îți călăuziți de același Duh, dar au pierdut legătura păcii. Ceea ce trebuie remediat în biserica respectivă, în viața respectivă, în persoana respectivă, este ca omul acela să întărească legătura frățească cu legătura păcii. Doamne ajută! Cum se întărește legătura păcii între noi? Simplu. Caută pacea și aleargă după ea. Iubiții mei, foarte mulți dintre noi știm unii pacea, dar nu avem chef să alergăm după ea. Știm cum se face pace, dar totdeauna când avem un conflict cu cineva, ăla trebuie să vină la noi. Niciodată noi la el. De ce? Pentru că el e mai vinovat ca mine. Frații mei, Biblia vine și spune, caută pacea. Și noi știm, pacea înseamnă să merg să-mi cer scuze, să-mi cer iertare. Cu toate astea eu întârzi să fac lucrul ăsta. Și în felul acesta eu nu alerg după ea. A alerga după pace înseamnă a te pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu, când cuvântul Domnului spune, de aceea dați-vă și voi toate sulințele, spune cuvântul Domnului, și fiți fără prihană, fără vină și în pace. Pentru că dacă nu suntem în pace, nu suntem pregătiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Alt pasaj biblic vine și spune așa, întrucât atârnă de voi. Trăiți în pace cu toți? Biblia ne contrazice pe noi. Pentru că noi totdeauna spunem că nu atârnă de noi. Totdeauna atârnă de ceilalți, nu de noi. Frații mei, Biblia vine să ne spune, întrucât atârnă de voi. Dacă ceilalți nu se pot smeri, dacă ceilalți nu se pot umili, dacă ceilalți au un orgoliu prea puternic ca să vină să spună, îmi cer scuze, îmi cer iertare, tu trebuie să ai puterea pentru că ai Duhul lui Dumnezeu și Evanghelia te-a cercetat, să te poți umili oricând și să spui, îmi cer scuze, îmi cer iertare, vreau să refac legătura păcii, ca împreună să avem unirea Duhului. Doamne ajută! Caută pacea și aleargă după ea! Este mesajul biblic pe care trebuie să-l aplicăm în bisericile noastre, în viețile și în relațiile noastre, ca să putem prinde pește pentru împărăția lui Dumnezeu, ca să fim profitabili pentru împăratul nostru, că altfel pierdem din vedere viziunea bisericii. Caută pacea și aleargă după ea. Un alt aspect pe care aș dori să vi-l subliniez la subpunctul acesta este să căutăm să întărim legătura păcii cu ceea ce spunea Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4 cu versetul 15. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Este o legătură specială care apare între credincioși, darea și primirea. Și biserica din Filipi avea această legătură care a făcut între apostolul Pavel și această biserică, a întărit legătura păcii. În bisericile noastre e foarte bine să existe legătura dării și a primirii. Adică să știm să dăm, dar să știm și să primim. În primul rând, să știm să dăm timp. Să știm că atunci când se încheie adunarea, nu să fugim imediat la casele noastre, ci să știm să dăm timp să-i cunoaștem. Dacă un anumit elev, un anumit copil al cuiva are de dat un anumit examen, să ne oprim ca bătrâni ai bisericii, ca frați și ca surori prin dreptul lui și să-i spunem, îți urez succes și Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Asta înseamnă să dai timp. Asta înseamnă să dai timp. Câteodată vizitez câte un bătrân care a făcut războiul pe la Cotul Donului, prin Ucraina, a ajuns prin Ceoslovacia, prin Munții Tatra. Și bătrânii aceștia în țara noastră, câteodată au medicamente compensate, câteodată nu. Dar bătrânii aceștia așteaptă undeva într-o casă, unii dintre ei mai au gloanțe și schije prin picioare sau prin organism, nu le-au mai scos de acolo, stau așa și au dureri de reumatism. Unii dintre ei au dormit în noroi de jumătate de metru, îmi povesteau, au dormit pe timpul, pentru că nu se pot ridica câte 3 zile, pe timpul războiului. Și oamenii aceștia așteaptă să vină cineva la ei. Și câteodată mă duc la ei. Câteodată și întreb, ce faci, Badea Vasile? Măi, ce să fac, reumatismul ăsta și bani de pastile n-am, pensia e așa cum este, situația este așa cum este. Și atunci eu îi pun o întrebare. Badea Vasile, cum a fost la Cotul Donului? Dintr-o dată, Badea Vasile se duce câțiva zeci de ani în urmă și spune de catiușile rușilor, cum băteau în nemți și cum nemți au rupt frontul și cum au făcut acolo. Și o jumătate de oră, 3/4 de oră, am în fața mea, mie îmi place istoria, am în fața mea tot războiul care are loc acolo. După o jumătate de oră îi spun, Badea Vasile, îmi pare rău, mai vin altă dată, dar acum trebuie să mă duc. Cum stați cu durerile? Măi, tu știi că mi-a încetat. Parcă nu mă mai doare așa tare. Mi-am adus aminte de vremea aceea, cum, cât am suferit eu, cum Dumnezeu m-a scos de acolo și parcă mi-a încetat. Nu i-am dat bani de medicamente compensate? Nu i-am dat vindecare când aveam de unde? I-am dat puțin? Timp. Știți că în prejurul dumneavoastră sunt o grămadă de oameni tineri, bărbați și femei, care au nevoie de puțin timp. De cineva să se oprească în dreptul lor și să-i întrebe cum îți mai merge. De cineva să se oprească în dreptul lor și să spună, mă rog pentru tine. Este scris în Evanghelie și în pasajul biblic, spune cuvântul lui Dumnezeu despre Apostolul Pavel care vine și spune în Coloseni, capitolul 1, versetul 3, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru... Îi spune Pavel oamenilor din Colose, Pavel, dar tu trebuie să ții secret asta, că noi așa facem. Eu m-am rugat pentru tine, dar nu ți-am spus, nu te mândrești. Frații mei! Dacă fratele tău are nevoie de rugăciune, du-te și spune direct, frate, mă rog pentru tine. Te ridici la predică, eu mă rog pentru tine. Soția ta e în spital, mă rog pentru tine și casa ta. Doamne ajută, oprește-te și fă ceva, dă ceva. Dă ceva. Se întăresc relațiile între noi. Legătura păcii se întărește între noi. Avem parte de beneficii extraordinare în momentul în care noi întărim această legătură. Dumnezeu să ne ajute. A doua legătură care o îmbracă pe prima este legătura păcii. Și ultima legătură despre care aș dori să vorbesc, legătura desăvârșirii, care le îmbracă pe cele două, este spusă de cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 14. Dar mai presus de toate acestea și în contextul, parafrazând ceea ce vorbesc eu, mai presus de legătura frățească, mai presus de legătura păcii, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Amin. Dumnezeu ne-a chemat în această împărăție nu numai să ne suportăm ca frați, nu numai să avem pace între noi, ci Dumnezeu ne-a chemat la mai mult, să ne iubim unii pe alții. Doamne ajută! Dragostea biblică nu este o dragoste sentimentală. De foarte multe ori, ca și păstori și slujitori, ne lovim de aceste răspunsuri. Frate, nu-l pot iubi! Mi-e antipatic! Măi, dar ți-a făcut ceva? Nu! Nu-mi place cum arată! Nu-mi place felul lui de a fi, nu-mi place. Măi, dar ai vorbit cu el vreodată? N-am vorbit. Nu-mi place de el, nu-l pot iubi. Dar te-a întrebat cineva vreodată dacă poți? Te-a întrebat Biblia dacă ai chef? Nu uitați, noi trebuia să pierim în păcatele noastre, dar Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a dus la Sfânta Pocăință, slăvit să fie Domnul. Și aici, în Sfânta Pocăință, Dumnezeu nu ne-a întrebat dacă avem chef. Nu ne-a întrebat dacă putem. Ci efectiv Dumnezeu ne-a dat o poruncă nouă prin Domnul Iisus, și anume să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Cum îi iubești pe frați? Cât ai chef, cât poți sau după Biblie? Legătura desăvârșirii care apare în biserică este faptul că eu îmi impun mie să vă iubesc pe voi, nu pe baza slăbiciunilor și calităților voastre, ci să vă iubesc pe voi cum m-a iubit pe mine Domnul. Amin. Știți cum ne-a iubit Domnul? Nu pentru că am fost mai bun ca alții, nu că am studiat mai mult ca alții, nu că am fost mai grozavi ca alții, nu că am avut un coeficient de inteligență mai bun ca alții, ci Dumnezeu ne-a iubit pe noi, pentru că s-a îndurat de noi, slăvit să fie Domnul. Fără merite, Dumnezeu ne-a iubit. Acum Hristos vine și ne spune, de ce atunci tu când iubești, iei în considerare slăbiciunile omului, calitățile omului și în funcție de asta îi dai o doză de iubire? De ce o faci? Te rog frumos și îți poruncesc să iubești pe alții cum te-am iubit eu. Doamne ajută! Asta e legătura de săvârșire. Într-acolo merge biserica. Într-acolo trebuie să fim în biserică ca să prindem pește. Dumnezeu să ne ajute. Imaginați-vă dumneavoastră că aparțineți de o biserică și în acea biserică există legătură frățească. În acea biserică există pace. Și acolo nu există conflict, oamenii aleargă imediat să rezolve problema. Imaginați-vă că în acea biserică oamenii se iubesc unii pe alții. Nu o să aibă predicatori vestiți, poate nu se poate cânta corul într-un mod așa de minunat ca acest cor, nu o să fie lucruri deosebite, dar acolo oamenii se iubesc și au părtășie. Și se adună duminica dimineața la ora 9 și împreună se roagă și sunt uniți în Duhul și au legătura păcii și sunt frați unii cu alții și se iubesc unii pe alții. Oamenii când ajung acolo vin și spun așa, am întâlnit multe locuri în lumea aceasta unde sunt mulți oameni, dar nicăieri n-am întâlnit căldura și atmosfera aceasta. De ce? Pentru că în năvodul lui Dumnezeu, el va rămâne acolo să se bucure de ambianța și de atmosfera aceea, pentru că Dumnezeul nostru este dragoste, slăvit să-i fie numele. Ești tu îmbrăcat cu dragostea? Aș dori să vă dau un remediu pentru lucrul acesta. Atunci când stai înaintea lui Dumnezeu și ceri din partea lui Dumnezeu să te umple Dumnezeu de dragoste și iubire față de frații și semenii tăi, cere de la Dumnezeu cu toată credința. Unul dintre cele mai provocatoare versete biblice spune așa, atunci când stați în picioare și cereți un lucru, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Hai să vă dau eu un exemplu. Uitați-vă la fața mea. Ce vă spune ea? Vă spune veselie? Nu. Să presupunem că eu acum mă rog la Dumnezeu în picioare, sunt picioare, și spun, Tatăl meu ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, mi-a arătat în Sfânta Scriptură că apostolii, cu toate că erau întristați, totdeauna erau veseli. Eu numai nu pot reuși să-mi destind de aia 62 de mușchi de la față, să-i lăs lejer așa și stau în continuu încruntați. Pentru ca să fii încruntat, trebuie să încorci 62 de mușchi, așa. 62 stau acum. Eu consum energie ca să mă uit urât la voi. Ca să pot zâmbi, specialiștii spun că trebuie doar 2 mușchi. Și arăt altfel. Fac și economie de energie, e drept că mi-aduce un plus de greutate, dar nu-i problema asta. Cel puțin arăt bucuros, arăt voios. Și iată-mă pe mine, că mă rog la Dumnezeu să-mi dea voioșie. Și cuvântul biblic îmi spune, să credeți că l-ați și primit și-l veți? După ce eu deschid ochii de la rugăciune, ce ar trebui să fac ca să arăt că am crezut că am lucrul respectiv? Să zâmbesc, așa-i? Doamne ajută, ce simplu-i! Acum n-ai iubire! N-ai iubire față de un frate din biserică, față de un semen de-al tău, pe care Biblia îți poruncește să-l iubești. N-ai iubire. Dar sincer, ca orice creștin, vii în fața Domnului și spui, Doamne, nu pot să-l iubesc, dar cer de la tine iubire. Mulți dintre noi știți cum cerem iubire. Doamne, cer iubire, dar nu mi-o da acum. Și ia că nu o avem. Doamne, cer iubire din toată sinceritatea mea, dă-mi iubire. Și când am deschis ochii de la rugăciune și îl văd pe ăla care nu-l pot iubi, eu mă port ca și cum am... iubire. Doamne ajută! Că asta ne învață Biblia, atât de simplu. De aceea e frumos să zâmbești, de aceea e frumos să tratezi cu amabilitate, pentru că trăind în iubire și producând roada iubirii, prea iubitul meu, vom avea parte de binecuvântare. Amintiți-vă de biserica care s-a vorbit în zilele acestea aici, biserica din Efes. În dimineața asta s-a vorbit. Știi ce reproșează Domnul la biserica aceea? Dar ce am împotriva ta? Este nu că ți-ai pierdut dragostea din tine, că cine pierde un lucru mai caută. Ți-ai părăsit, aruncat-o la buncă. Nu mai trebuie, asta nu sunt pentru vremurile astea. Se mai întâmplă la noi în biserică când mai iese careva care e mântuit recent de Domnul și cântă câte o cântare și plânge la cântarea aceea. Și se roagă înaintea Domnului. Și frații mai vechi în pocăință spun, săracul de el, e la dragostea din tine, lăsați. E la dragostea din tine, nu experimentați. Ei bine, nouă experimentaților, vine Dumnezeu și ne spune, dar ce am împotriva ta este nu că ți-ai pierdut dragostea din tâi, că dacă o pierdeai, o căutai. Efectiv, ți-ai părăsit-o, ești expert acum. Ai ajuns tare, ești mare. Știi ce spun eu ție acum? Foarte bine ar fi fost ca Domnul să ne spună, întoarce-te înapoi la dragostea ta, dar nu mai e acolo. Domnul vine și spune, întoarce-te înapoi la faptele tale din tâi, adică la acțiunile din tâi. Doamne ajută! Când aveai dragoste din tâi, cum zâmbeai, cum te rugai, cum vizitai bolnavii, cum îi tratai pe oameni, la alea întoarce-te, că dragostea de întâi nu mai ai. Și cu timpul va veni dragostea înapoi. Slăvit să fie Domnul! Citiți cu atenție Scriptura care ne arată drumul spre acolo. Împărăția lui Dumnezeu este un năvod aruncat în mare. Dumnezeu a aruncat acest năvod și nu știu cât îl mai ține acolo. Cert este că multe biserici se pierd pești. Nu mă doare tare mult câteodată pe mine și pe tine când se pierd pești. Dar atunci când se pierde copilul meu și copilul tău, atunci când se pierde soția mea și soția ta, atunci când se pierde soțul unuia a unei surori, atunci de foarte multe ori pe persoana respectivă o doare enorm. Haideți să ne unim astăzi aici și să spunem, Doamne, vrem să refacem legăturile între noi. Vrem să ne recunoaștem ca frați, în primul rând, și să stăruim în legătura frățească. Și să ne promitem unii altora de acum înainte veghez asupra ta. Citeam zilele trecute despre o întâmplare care s-a petrecut în Africa. Din America a plecat un misionar dintr-o biserică și biserica aceea a spus, domnule, nu, pentru venirea Domnului Iisus Hristos trebuie să trimite misionar, să duce cineva misionar în Africa într-un trib. Am găsit un trib care trebuie tradusă Biblia, trebuie să învețe limba tribului, să o traducă și s-a găsit un tânăr cu soția sa să plece acolo. Și-a luat și-a plecat acolo, sponsorizat de biserica din America. Și ei locuiau în tribul respectiv învățând limba tribului. Odată la două săptămâni plecau din tribul respectiv, trecea prin junglă cu bicicleta, înnopta în junglă și a doua zi spre seară ajungea într-un oraș apropiat la poștă. De unde lua de acolo ce avea nevoie, resurse, medicamente, cărți, tot ce avea nevoie. Și apoi se întorcea înapoi, pleca dimineața, noaptea înnopta în oraș, dimineața pleca, ajungea în junglă, înnopta în junglă și apoi spre seară ajungea în trib. Odată la două săptămâni se întâmpla așa. Odată se întorcea din orașul respectiv și pe drum a întâlnit doi negri care se băteau unul cu altul. Unul dintre ei avea un briceag la el, l-a rănit tot pe ăla și când a venit misionarul cu bicicleta, ăla cu briceagul a fugit, s-a dus. A rămas ăsta la altul și misionarul, cum l-au văzut, tot rănit, tăiat într-o parte și în alta, a oprit bicicleta, a luat sacoșa aia care o avea acolo și a scos pansament. Și din negru cel l-a pansat tot, l-a făcut aproape alb, deci era foarte lovit. L-a pansat pe toate părțile, l-a pus alifie, antibiotic pe el și i-a spus să plece sănătos. Și s-a dus acasă. O ajuns în junglă, o noptat în junglă, apoi a plecat. Peste două săptămâni se întoarce înapoi la poștă, îl aștepta la bandajatul și cu alaltul cu briceagul. Și spunea, domnule, cine ești dumneata? Păi eu sunt misionar în tribul cutare. Dar cine-i cu dumneata? Dar ce s-a întâmplat? Știi data trecută când mă bătea asta pe mine? M-a tăiat tot. Dumneata te-ai oprit în dreptul meu, mi-ai uns rănile, mi le-ai pansat și apoi te-ai plecat. Dacă n-ai deschis dumneata valiza aia, sacoșa aia, eu am văzut că pe lângă pansament aveai și niște bani acolo. Și mi-am dat seama, eu sunt prea bătut ca să-ți iau eu banii singur. M-am dus că cel mai apropiat era ăsta care m-a bătut pe mine. Și m-am dus la el și am spus, băi, este aici unul care are bani la el. Eu sunt prea bătut ca să-i pot lua banii, dar tu care aveai cuțitul ești mai tare ca mine. Hai amândoi să-i luăm banii și îi împărțim. Și ăsta a căzut de acord. Te-am urmărit până în junglă. Când ai ajuns în junglă, am stat acolo, ți-ai făcut un foc, așa, și am stat să adorm. Și ai adormit. Și pe când ne pregăteam să sărim asupra ta, s-au arătat 26 de bărbați îmbrăcați în haine albe, care toată noaptea au patrulat în jurul tău. Nu te-au sculat din somn, au patrulat acolo. Cine să ia 24 îmbrăcați în haine albe? Asta surpriză pentru el. În junglă să ai 24 de oameni îmbrăcați în haine albe. N-am, domnule, așa ceva. Nu se poate, domnule, dumneata ești păzit. Noi, dacă nu-ți luăm banii, îți luăm banii, nici nu simțeai. Dumneata ești păzit. Bineînțeles că ăștia s-a notat în agenda lui dimisionar întâmplarea asta. S-a dus înapoi în America. Când a ajuns în America, frații l-au întrebat, frate, ce experiență deosebită ne poți spune tu? Și ăsta la un moment dat se ridică și spune, frate, uitați o experiență, dar nu-mi dau seama, nu pot să o elucidez, nu pot să înțeleg ce sens are. Uite ce s-a întâmplat și le relatează istoria aceasta. Și pe când relata istoria aceasta din public, din biserică, se ridică un bărbat și spune, fratele, spune-mi când s-a întâmplat asta. Și fratele scoate agenda și spune, s-a întâmplat. Ei bine, atunci era dimineața la noi în America, au calculat fusul orar, era dimineața. Fraților, vă aduceți aminte pe câți dintre voi am sunat să vină la rugăciune, pentru că Duhul Sfânt mi-a spus că fratele nostru misionar e în pericol? Vă aduceți aminte? Și frații din biserică, vreo 40 și ceva la numere, au spus, da, și pe mine m-ai sunat. Spuneți-mi din toți aia care am sunat, câți au venit la rugăciune în dimineața aia și au lăsat treburile lor. Ridicați-vă în picioare. Știți cât s-au ridicat? 26 de bărbați au ridicat în picioare care au fost la rugăciune pentru fratele lor. Ne întâlnim astăzi la mese, la grătare și e foarte frumos și e foarte bine, invitați-mă și pe mine acolo. E foarte frumos, dar vreau să vă întreb, câți dintre voi ați făcut legăminte dintre voi că la mes de noapte, la mes de zi, vă rugați unii pentru ceilalți? Câți dintre voi ați întărit legătura aceasta? Suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Amin. Făceți acele legături și dacă te sună, nu închide telefonul noaptea. Dacă te sună cineva la ora două și spune, soția mea e bolnavă și mă pregătesc să o duc la spital, înainte de a ajunge la spital, rugăciunea ta să se înalțe spre Dumnezeu. Pentru soția, pentru soțul, pentru copilul, pentru șoferul care e plecat în cursă. Stai înaintea Domnului și roagă-te pentru el, pentru că de asemenea oameni are nevoie biserica. Fii un asemenea om și biserica ta va aștepta venirea Domnului cu niște relații puternice și cu niște legături puternice, prinzând pește pentru împărăția Domnului. Amin.